นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ ได้วิสัชนาแล้วในตอนบ่ายข้อความในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นได้แสดงถึง ที่สุดตรงที่ควรเว้นสองประการและได้แสดงถึงหนทางสายกลางไม่คล้องแวะกับที่สุดตรงนั้น และมีผลทำให้รู้แจ้งในอริยสัจทั้งสี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรู้ความดับทุกข์สิ้นเชิงที่ได้ปรากฏขึ้นแล้วทั้งหมดนี้เป็นใจความของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งควรจะได้วินิจฉัยสืบไปว่าหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ตรงกันกับหลักซึ่งเป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไร พึงทราบไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าใจความสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นสิ่งใดๆหมดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนควรจะทบทวนความเข้าใจว่าได้มีพระพุทธภาษิต กล่าวถึงใจความสำคัญข้อนี้โดยที่มีผู้ทูลถาม ว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดอาจจะสรุปลงเป็นข้อเดียวประโยคเดียวได้หรือไม่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าได้และได้สรุปไว้เป็นพระพุทธภาษิตว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะซึ่งแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควร เข้าไปยึดมั่นถือมั่นธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้แก่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งไม่ว่าอะไรหมดนับตั้งแต่สิ่งที่เล็กน้อยต่ำต้อยที่สุดขึ้นไปจนถึงสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกล่าวคือพระนิพพานสิ่งทุกๆสิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนโดยอาศัยพระพุทธภาษิต ที่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนี่เองเป็นอันได้ความว่า ได้ความสำคัญของพระพุทธศาสนามีอยู่เป็นใจเป็นประโยคสั้นๆว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้ถ้าจะมีปัญหาขึ้นว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้ได้แสดงใจความเช่นนั้นด้วยหรือเปล่าผู้ที่มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นได้เองว่าการที่ชี้ให้เห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับสนิทของความทุกข์และทางให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์ว่ามีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวของธรรมะหรือของธรรมชาติซึ่งไม่มีใครสามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะบัญญัติสิ่งนี้ขึ้นตามพอใจตามความพอประทัยของพระองค์และไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงก็แก้ไข ความจริงของธรรมชาติข้อนี้ให้เป็นไปอย่างอื่นฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เด็ดขาดตายตัวของธรรมชาติที่เห็นว่า ความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต้องดับความอยากสิ้นเชิง จึงจะดับความทุกข์การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดย่อมทำให้มีความอยากในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันแสดงอยู่ในตัวแล้วว่าแม้แต่บาลีธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งไม่ได้กล่าวถึงอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเลยสักคำเดียวก็เป็นอันแสดงร่องรอยของอนัตตาอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นแล้วดังจะเห็นได้สืบต่อไปว่าธรรมจักสุที่เกิดขึ้นเพราะการฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนั้นมีอยู่ว่ายังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดา เมื่อสิ่งเหล่านี้มีแต่ความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาแล้ว ก็แสดงความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันเพียงแต่ไม่กล่าวชัดลงไป โดยเจาะจงเท่านั้นเป็นว่าแสดงความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่โดยปริยายเมื่อผู้ฟังได้ข้าวเงื่อนในข้อนี้คือเริ่มมีธรรมจักสุหรือการตรัสรู้ในระยะเริ่มแรกเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมเหมาะสมที่จะฟังคำอธิบายหรือการชี้แจงต่อไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างเต็มที่เพราะเหตุนี้เองเมื่อทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสิ้นสุดไปแล้วในโอกาสต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรที่ความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่รวมเรียกว่าเบญจขันธ์ผู้ที่มีการศึกษา ในทางภาษาบาลีก็จะเกิด ข้อสงสัยว่าในพระบาลีที่เป็นหลักใช้คำว่าสัพเพธรรมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนาลังอภินิเวสายะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ในบาลีอนัตตลักขณสูตรระบุแต่เพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนัตตาหรือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำให้สงสัยว่าสิ่งซึ่งนอกไปจากเบญจขันธ์ได้โดยเฉพาะได้แก่อสังขตธรรมหรือวิสังขารธรรมเช่นปรินิพพานเป็นต้นนั้นจะเป็นอนัตตาด้วยหรือไม่ ข้อนี้มีทางที่จะพิจารณาได้หลายอย่างหลายทางด้วยกันแต่ทางที่ดีที่สุดนั้น ควรจะพิจารณาว่าเบญจขันธ์เป็นอนัตตาการรู้พระนิพพานหรือรู้ความทุกข์ที่ดับไปแล้วด้วยการเสวยความสุขที่เกิดมาจากความทุกข์ดับไปนั้นก็ต้องเป็นอนัตตาด้วยเพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องก้าวก่ายขึ้นไปถึงพระนิพพานว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าพระนิพพานหรือผลที่เกิดมาจากการรู้ถึงพระนิพพานนั้นย่อมสรุปรวมอยู่ในเบญจขันธ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อเมื่อเบญจขันธ์เป็นอนัตตาความเกี่ยวข้องของคนเราที่เกี่ยวข้องกันกับนิพพานก็เป็นอนัตตาจึงเป็นอันว่าเมื่อปฏิเสธเบญจขันธ์โดยความเป็นอนัตตาโดยสิ้นเชิงแล้วก็ย่อมปฏิเสธพระนิพพานโดยความเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราพร้อมกันไปในตัว ราะว่าพระนิพพานจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง กับบุคคลได้หรือจะไม่สามารถมีความหมายอะไรขึ้นมาได้ถ้าไม่มาในรูปของความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณการรู้แจ้งต่อพระนิพพานก็จัดเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งในบาลีบางแห่งเรียกพระนิพพานว่าวิญญาณก็ยังมีการได้เสวยสุขเกิดแต่ความดับทุกข์สิ้นเชิงหรือการบรรลุนิพพานก็ตกอยู่ในฐานะที่เป็นเวทนาอันสูงสุดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เวทนาหรือวิญญาณก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วด้วยเหตุนี้พระนิพพานจึงไม่ควรถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนให้ยุ่งยากลำบากขึ้นมาเปล่าๆเป็นนั้นว่าถูกปฏิเสธโดยการที่ไม่ยึดมั่นเวทนาหรือวิญญาณนั้นว่าเป็นนิพพานว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนด้วยเหตุฉะนี้แหละเป็นอันกล่าวได้ว่าบาลีอนัตตลักขณสูตรซึ่งแสดงต่อจากพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นก็เป็นการปฏิเสธตัวตนโดยสิ้นเชิง คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองตั้งอยู่ในฐานะเป็นอนัตตาไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของของตนดังนี้น่าจะได้พิจารณาเลยต่อไปถึงอาทิตตปริยายสูตรซึ่งทรงแสดงถึงของร้อนแก่พวกชดินจนทำให้ชดินเหล่านั้นนึกถึงความเป็นพระอรหันต์ไปด้วยกันนี่แม่นี้ก็เป็นการแสดงถึงอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนหรือของตนคือไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันเพราะปฏิเสธตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งหลายและอื่นๆที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะเหล่านี้โดยความเป็นของร้อน คือเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นไฟกิเลสนี่ก็อย่างหนึ่งทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นไฟทุกข์โดยตรงนี้ก็อย่างหนึ่ง จึงเป็นอันปฏิเสธสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นอันกล่าวได้ว่าหลักแห่งธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ก็ดีแห่งอนัตตลักขณสูตรก็ดีคือแห่งอาทิตตปริยายสูตรก็ดีและแห่งสูตรทั้งหลายอื่นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงก็ดีล้วนแต่สรุปลงในบทว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันหมดไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปกว่านี้แม้ว่าสูตรทั้งหลายที่แสดงถึงข้อปฏิบัติโดยตรงไม่มีเรื่องอื่นปนสูตรนั้นก็ยังมุ่งหมายที่จะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นหรือความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่นั่นเองอย่างต่ำแต่เรื่องการให้ทานถ้าเป็นการให้ทานที่ถูกต้องก็ต้องมุ่งหมายที่จะกำจัดความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนไม่ใช่ให้ทานส่วนแรกเอาผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นของตนต้องเป็นให้ทานชนิดที่บริจาคให้หมดไปให้สิ้นไปจากความยึดถือว่าตัวตนหรือของของตนการให้ทานชนิดนี้ย่อมมีหลักแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานเป็นตัวแท้และเป็นผลสุดท้ายด้วยจึงกล่าวได้ว่าแม้แต่การให้ทานถ้าให้อย่างถูกต้องตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นการขูดเกลาตัวตนหรือของของตนให้หมดไปจากความยึดถือนั่นเองแม้แต่เรื่องการรักษาศีล ถ้าเป็นศีลที่แท้จริง ก็ต้องรักษาเพื่อจะกำจัดความเห็นแก่ตัวตนความแสวงหาความสะดวกสบายสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ตนการรักษาศีลชนิดนี้เป็นการกำจัดความเห็นแก่ตนความตามใจตนหรือกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือตัวตนอีกอย่างเดียวกันไม่ได้รักษาศีลเพื่อแลกเอาสวรรค์หรือความมีหน้ามีตาเป็นต้นแต่รักษาศีลเพื่อจะค่อยๆ ขูดค่อยๆเกลาความยึดมั่นถือมั่นเพื่อเห็นแก่ที่เห็นแก่ตัวตนนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลผู้ใดประสงค์จะให้การรักษาศีลของตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าหรือของพระธรรมที่เป็นตัวพุทธศาสนาแท้จริงแล้วจะต้องจัดต้องทำไปในลักษณะที่ให้ศีลนั้นเป็นเครื่องมือขูดเกลาความเห็นแก่ตัวแก่ตน หรือความยึดถือว่าตัวตนของตนให้เบาบางไปอยู่ทุกเมื่อจึงจะเป็นศีลแท้ในพระพุทธศาสนาถ้าจะกล่าวถึงการเจริญสมาธิ ก็มีทางที่จะกล่าวได้อย่างเดียวกันอีกว่าสมาธิก็ต้องเป็นไปเพื่อกำจัดหรือแก้ไขความยึดถือว่าตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันด้วยแม้แต่จะเพ่งดูกันอย่างง่ายๆว่าในขณะแห่งสมาธิหรือเข้าสมาธินั้นความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนก็ระงับไปด้วยเหมือนกันไม่ปรากฏอยู่ในห้วงแห่งความรู้สึกและการเจริญสมาธินั้นก็มุ่งจะกำจัดกิเลสประเภทที่เป็นนิวรณ์ที่มีมูลมาจากการยึดถือว่าตัวตนหรือของตนโดยตรงอยู่แล้วจึงเป็นอันว่าอย่างไรเสียสมาธิที่แท้จริงก็จะต้องมีความมุ่งหมายเพื่อกำจัดความยึดถือเรื่องตัวตนหรือของตนด้วยอย่างเดียวกันส่วนเรื่องปัญญานั้นไม่ต้องกล่าวถึงเพราะมีความมุ่งหมายที่จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนและกำจัดความยึดถือว่าตัวว่าตนเสียโดยสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ทานและศีลขึ้นไปนั้นล้วนแต่มุ่งหมายที่จะกำจัดตัวตนโดยตรงถ้าผิดไปจากนั้นก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นใจความที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาอาศัยตามหลักพระพุทธภาษิต ที่ตรัสไว้ว่าอัญญาหิลาภูปนิสสาอัญญานิพพานคามินีข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่ออาศัยลาภก็อย่างหนึ่งข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อนิพพานก็อีกอย่างหนึ่งทั้งที่มันมีรูปร่างเหมือนกันเรียกชื่ออย่างเดียวกันเช่นการให้ทานให้ทานเพื่อจะให้ได้ลาภมีสุขสรรเสริญสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ทานให้ทานเพื่อจะกำจัดความยึดถือของตัวตนให้หมดไปอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ทานแต่มันต่างกันลิบ การให้ทานอย่างแรกเป็นการอาศัยลาภเพื่อจะเอาผลเป็นลาภเป็นชื่อเสียงหรือเป็นความเจริญงอกงามได้ลาภผลหรือว่าได้สวรรค์วิมานมาเป็นเครื่องตอบแทน แต่อย่างหลังนั้นกำจัดความยึดถือว่าตัวตนให้หมดไปไม่ต้องการจะเอาอะไรมาเพิ่มให้เป็นของของตนมีแต่จะให้มันหมดไปมีแต่จะ ถ่ายถอนความยึดถือว่าของตนนั้นให้หมดไปมันจึงเดินกันคนละทางอย่างแรกเป็นไปเพื่อลาภอย่างหลังเป็นไปเพื่อนิพพานการรักษาศีลนี่ก็อย่างเดียวกันอีกเป็นไปเพื่อลาภก็ได้เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้สมาธิก็อย่างเดียวกันอีกเป็นไปเพื่อลาภก็ได้เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้ ปัญญาก็ยังเป็นอย่างเดียวกันอีกคือจะอาศัยลาภปรารภลาภเป็นไปเพื่อลาภอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้เพราะนั่นเป็นนั้นว่าเราจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นจะมีชื่อเรียกอย่างไรจะเหมือนกันกับอะไรที่ไหนก็ตามแต่ที่จริงหรือตัวแท้นั้นต้องเป็นไปเพื่อการขูดเกลาความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนทั้งนั้นโดยอาศัยหลักว่าต้องเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวผิดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องที่สุดว่าพระพุทธวจนะทั้งสิ้นทั้งหมดจะมีสักกี่หมื่นกี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามล้วนแต่ทรงแสดงเพื่อการทำลายความยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปริยายใดปริยายหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งทั้งนั้นเป็นนั้นว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรก็ดีอนัตตลักขณสูตรก็ดีอาทิตตปริยายสูตรก็ดีล้วนแต่มุ่งหมายที่จะทำลายหรือถ่ายถอนหรือบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งนั้นจะต้องพิจารณาให้เห็นความจริงข้อนี้จึงจะเข้าถึงใจความสำคัญของพระธรรมเหล่านี้อย่างในธรรมจักรปวัตตนสูตร ทรงแสดงที่สุดโต่งสองข้างข้างกามสุขันลิกานุโยคก็ดีข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ดีนี่ก็เป็นการชี้เห็นว่านั่นมันเป็นการวิ่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างการประกอบประพฤติกระทำความพัวพันในกามก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นในกามการประกอบในอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนให้ลำบากก็เพราะยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของทิฏฐิและหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทำนองเดียวกันกับกามเหมือนกันแต่มันเรียกชื่อคนละอย่างการที่เท้าทรมานร่างกายให้เจ็บปวดลำบากนั้นก็เพื่อหวังจะได้ผลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพราะอำนาจความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองหาใช่เพื่อปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่ถ้าเป็นไปเพื่อการปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่มีความคิดผิดไม่มีทิฏฐิที่ผิดที่จะไปเข้าใจผิดจนถึงกับทำการทรมานตัวเองให้ลำบากเพราะเรื่องความปล่อยวางนั้นมันไม่ต้องทรมานย่อมอาศัยความรู้ความเข้าใจถูกต้องกล่าวคือปัญญาหรือสมาธิทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่ถ้าไปหมกมุ่นในกามปัญญาหรือสมาธิทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นได้ไม่สว่างสวัยขึ้นมาได้ถ้าไปทรมานตนให้ลำบากปัญญาหรือสมาธิทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นได้ไม่สว่างสวัยขึ้นมาได้เพราะว่าทั้งสองอย่างหรือสองฝ่ายนั้นเต็มอัดไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ต้องอาจจะต้องไม่ไปคล้องแวะในสิ่งทั้งหลายประเภทนั่นหรือเหล่านั่นเลยแต่จะต้องเดินในทางสายกลางซึ่งเป็นการพอกพูนปัญญาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับอย่างที่เรียกว่าอริยมรรคจนกระทั่งกลายเป็นอริยมรรคขยานคือญาณที่เกิดขึ้นเพราะการเดินตามอริยมรรคอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นจึงทำให้เห็นได้ว่าแม้แต่พอเริ่มแสดงธรรมจักขปวัตตนสูตรก็ได้เริ่มทรงแสดงความยึดมั่นถือมั่นให้เห็นชัดอยู่แล้วและได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเสียให้ได้ในลำดับต่อมาคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองในการที่ทรงแสดงอริยสัจอย่างยิ่งในฐานะเป็นการตรัสรู้นั้น นั่นเป็นการที่เห็นว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเป็นอย่างไรญาณหรือปัญญาชนิดนี้แก่กล้าหรือคมกล้าสามารถเพียงไรในการที่จะบรรเทาถ่ายถอนทำลายเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นดังนี้จึงมีผลทำให้เกิดธรรมจักสุเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได้ปรากฏออกมาเป็นคำพูดว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นข้าวดังนี้เราเป็นอันจะกล่าวได้ว่าธรรมจักรกับประวัตินสูตรนั้นก็เป็นการแสดงถึงเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เป็นไปในขั้นตระเตรียมในขั้นแรก เพื่อให้เข้ารูปเข้ารอยเสียชั้นหนึ่งก่อนแล้วพระองค์จึงทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรซึ่งเป็นการระบุชี้เรื่องความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นลงไปโดยตรงชี้เห็นที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณซึ่งเป็นคำสำหรับใช้เรียกสิ่งทั้งปวงเพราะว่าสิ่งทั้งปวงคือสิ่งนี้คือสิ่งทั้งห้านี้หรือว่าสิ่งทั้งปวงก็คือสิ่งที่ต้องเนื่องกันอยู่กับสิ่งทั้งห้านี้เมื่อสิ่งทั้งห้านี้เป็นอนัตตาแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นก็ย่อมเป็นอนัตตาไปด้วยกันควรที่เราจะได้พิจารณาสืบต่อไปตามลำดับว่าหลังจากได้ศึกษาและเข้าใจในธรรมจักรกับประวัตินสูตรแล้วก็ควรจะได้ศึกษาเข้าใจในอนัตตลักษณสูตรเป็นลำดับต่อมาพระองค์ได้ทรงแสดงลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาโดยใจความสำคัญว่าเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้ไม่อยู่ในอำนาจของใครใครจะขอร้องว่าจงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นการที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของใครและใครๆบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของตนไม่ได้นี่คือลักษณะของอนัตตาลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่มีอยู่ในสิ่งทุกสิ่งที่เป็นสังขารคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแม้ว่าจะมีสิ่งอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นวิสังขารหรือปรินิพพานซึ่งถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ดับไปเพราะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีอยู่อีกลักษณะหนึ่งก็ตามแต่สิ่งนั้นก็หาควรจะถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกไม่คงเป็นอนัตตาไปในลักษณะเดียวกันคือไม่มีใครบังคับพระนิพพานได้ว่านิพพานจงเป็นอย่างนี้นิพพานจงเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าวิสังขารหรือนิพพานก็คงเป็นสิ่งที่ใครๆบังคับไม่ได้อย่างเดียวกันอีกนั่นจึงไม่ต้องแยกพระนิพพานออกไปไหว้ในฐานะที่เป็นอัตตาหรือตัวตนแต่ประการใดคงรวมอยู่ในคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าใครๆบังคับไม่ได้และการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใครๆบังคับไม่ได้เหล่านั้นก็เป็นอนัตตาอยู่อีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาโดยสิ้นเชิงไม่เหลืออะไรไว้สำหรับให้ยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างใดนี้เรียกว่าปฏิเสธหมดทุกสิ่งว่าเป็นของที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและเป็นหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกที่ตรงที่ไม่ขัดขวางกันกับหลักใดๆหมดบรรดาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ที่ไปเห็นว่ามันขัดขวางกันอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของบุคคลผู้ได้ยินได้ฟัง หรือเอามาคิดมานึกเอาตามสติปัญญาของตนเองถ้าเราจะถือเป็นหลักไว้สักอย่างหนึ่งก่อนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นต้องไม่ขัดกันที่ฟังดูขัดกันก็เพราะว่าเราฟังไม่เป็นฟังไม่ถูกฟังไม่เข้าใจจึงดูขัดกันไปหมดเดี๋ยวว่าเป็นอัตตาเดี๋ยวว่าเป็นอนัตตาเดี๋ยวว่าควรทำเดี๋ยวว่าไม่ควรทำเดี๋ยวบอกว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดถือแต่แล้วก็บอกให้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วย่อมจะเข้าใจไปในธรรมนองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นได้โดยความมายึดมั่นถือมั่นนั่นเองเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติกระทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ได้แต่ว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นพูดตรงๆก็ว่าเราจะทำความดีก็ได้แต่เราอย่ายึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเราจะต้องร้องไห้เพราะการทำความดีนั่นเองหรือจะต้องผูกคอตายกระโดดน้ำตายเพราะการทำความดีนั่นเองคือเมื่อทำไม่ได้อย่างอกอย่างใจขึ้นมาก็ขัดแค้นใจจนถึงกับฆ่าตัวตายอย่างนี้หรือว่าทำความดีได้แล้วมันก็จะพลัดพรากสูญหายเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปอีกก็จะต้องร้องไห้หรือจะต้องฆ่าตัวตายอย่างเดียวกันแต่ถ้าถือตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอยู่ว่าเราจะประพฤติหรือจะกระทำความดีสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่สำเร็จประโยชน์ไปตามเรื่องตามราวตามกฎตามเกณฑ์ตามธรรมชาติสักเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจก็ทำไม่สำเร็จแล้วก็ไม่ต้องดีใจเพราะทำสำเร็จจิตจึงคงวางเฉยเป็นลักษณะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไม่ดีใจและไม่เสียใจอยู่เป็นปกตินั่นเองหรือว่าเราจะมีเงินมีทองมีของมีอะไรไว้ในครอบครองก็มีได้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าเมื่อใดมันก็จะกลายเป็นงูพิษขบกัดเราให้ต้องร้องไห้บ้างให้ต้องฆ่าตัวตายบ้างอย่างเดียวกันอีกแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะมีมากมายเท่าไรก็ได้มันกลายเป็นบ่าวเป็นทาสของเราไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราคอยรับใช้เราเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เกิดเป็นพิษขึ้นมาจะมีไว้เท่าไรก็ได้ในครอบครองจะทำไว้สักเท่าไรก็ได้แต่ถ้าเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วทำนิดเดียวก็ต้องร้อนใจมีไว้นิดเดียวก็ต้องร้อนใจนี่จึงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถ้อยคำที่ฉลาดที่สุดที่มนุษย์เราจะกล่าวกันได้คือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เองความทุกข์ทั้งปวงเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นความไม่มีทุกข์เลยเกิดมาจากความไม่ยึดมั่นถือมั่น เราจะต้องศึกษามีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องความยึดมั่นถือมั่นและความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นของตรงกันข้ามเหมือนอย่างวันนี้ซึ่งเราถือกันว่าเป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธภาษิตคำสั่งสอนอันสำคัญต่างๆเราก็ควรจะได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงเรื่องความยึดมั่นถือมั่นและความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยคอยกำหนดสังเกตให้ละเอียดถี่ถ้วนทีเดียวว่าความระคายใจหม่นหมองใจอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาแม้แต่สักนิดหนึ่งนั้นมันต้องเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นกระทั่งถึงความกลัวความทุกข์โศกความเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงมันก็เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกัน พราะฉะนั้นการที่จะเกิดความระคายเคืองหรือเป็นความทุกข์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งมันก็เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นที่เราไม่รู้สึกตัวที่เราดูกันอย่างผิวเผินแล้วมองไม่เห็นต่อเมื่อจะได้พิจารณากันให้ละเอียดประณีตลึกซึ้งแยบคายเท่านั้นเราจะเห็นตัวความยึดมั่นถือมั่นที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความทุกข์หรือความหม่นมองทุกชนิดทุกประการซึ่งเป็นเหตุให้เราต้องลำบากอย่างที่ไม่รู้สึกตัวต้องวิ่งไปวิ่งมาคือต้องปรารถนานั่นปรารถนานี่อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้เมื่อได้ก็รู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อไม่ได้ก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าเป็นการวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในระหว่างความได้กับความไม่ได้หรือความเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนกลางวันนั่นเองถ้าเราไม่สนใจกันให้ละเอียดเราจะไม่มีทางเข้าใจความจริงข้อนี้ได้ก็จะโง่อยู่ดังเดิมหรือจะทำการศึกษาค้นคว้าให้มากมายสักเท่าไรก็จะไม่มีประโยชน์อันใดถ้าไม่สามารถจับหลักเกณฑ์อันนี้ให้ได้มันก็ได้แต่บนท่องๆร้องอย่างนกแก้วนกขุนทองไปตามเดิมเพราะนั้นจะต้องไม่ประมาทพินิจพิจารณาดูให้ดีให้จับตัวความยึดมั่นถือมั่นนี้ให้ได้ให้ได้ยิ่งขึ้นไปอีกเราจะต้องไม่ละอายในการที่จะจับให้ได้ว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดข้าวข้างตัวไม่ยอมเป็นคนโง่ยึดมั่นถือมั่นคอยแก้ตัวไปต่างๆนานาแล้วมันก็จะเป็นผีปีศาจที่หลอกตัวเองให้เห็นว่าดีอยู่ร่ำไปไม่เห็นความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราจะเป็นคนตรงขึ้นมาเป็นคนจริงขึ้นมามองดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวเองด้วยตามที่เป็นจริงให้เห็นให้พบว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างไรคนที่เคยทำอะไรผิดถูกผิดถูกกลับไปกลับมานั้นยิ่งจะเห็นได้ง่ายว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันแกว่งหรือมันจับจดหรือมันไม่แสดงออกมาให้เห็นชัดว่ามันควรจะเป็นอย่างไร จึงได้กลับไปกลับมาวิ่งมาที่นั่นวิ่งมาที่นี่หรือว่าจะบวชศึกอยู่ร่ำไปอย่างนี้ก็เรียกว่าวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นเองหรือว่าจะเพียงแต่บางวันก็นึกพอใจในพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางวันก็เกิดเฉยๆเอื้อมระอาบางวันก็มีศรัทธาบางวันก็หามีศรัทธาไม่ล้วนแต่รวนแปรรวนเรอยู่ดังนี้เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นกวัดแกว่งไปเที่ยวเกาะข้างนั้นทีไปเที่ยวเกาะข้างนี้ทีไปเที่ยวเกาะข้างโน้นทีนี่เป็นความยึดมั่นอย่างเลวมากถ้าดีขึ้นมาหน่อยมันก็ยึดมั่นถือมั่นอะไรเอาอย่างจริงๆจังๆในที่สุดก็จะพบโทษอันร้ายกาจของความยึดมั่นถือมั่นได้โดยง่ายและโดยเร็วก็จะบากบั่นในการที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้โดยเร็วเช่นเดียวกันความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นมูลเหตุให้เรายุ่งยากลำบากสักเท่าไรขอให้ลองคิดดูเถิดแต่ว่าอีกทางหนึ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะยึดมั่นถือมั่นกันจริงๆแล้วก็ต้องยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปในทางสูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ถึงที่สุดแห่งความยึดมั่นถือมั่นกันเสียทีพิจารณาดูให้ดีๆว่าส ิ่งที่ต่ำที่เลวไม่ควรข้องแวะเลยนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นไว้ก่อนนั่นเป็นอย่างไรแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสิ่งชนิดนั้นไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาหาต่อไปว่ายังมีอะไรที่ดีกว่านั้นหรือที่มีความทุกข์น้อยกว่านั้นอีก ก็จะได้เลื่อนไปหาสิ่งนั้นไปยึดมั่นในสิ่งที่มีความทุกข์น้อยลงไปอีกนี้เรียกว่าไม่ใช่เพิ่มความยึดมั่นแต่เป็นการคลายหรือบรรเทาความยึดมั่นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นน้อยลงเท่านั้นที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงได้อย่างว่าเราจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็มีการยึดกันหลายอย่างยึดอย่างโง่โง่เคล้าเคล้าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหมือนกับพระเจ้าเป็นเหมือนกับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปก็มีนี่มันเป็นการกระทำในขั้นเริ่มแรกของเด็กๆต่อมารู้ความจริงสูงขึ้นมาอีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เรื่องนี้คือเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นและท่านสอนเรื่องนี้แล้วก็มีผู้ปฏิบัติตาม ทั้งสามสิ่งนี้น่าพอใจน่าเลื่อมใสควรจะยึดถือเป็นแบบฉบับดังนี้ก็ยังดีกว่าที่จะยึดถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระเป็นเจ้าหรือเป็นเทวดาทำนองนั้นแต่ถ้ามีสติปัญญาสูงขึ้นไปอีกกระทั่งรู้ว่าความมายึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงเป็นเนื้อเป็นตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆก็จะได้พยายามเข้าถึงความมายึดมั่นถือมั่นนั่นและทำตนให้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงขึ้นมาเสียเองนี่ก็เห็นได้ว่ามันเป็นการเลื่อนความยึดมั่นถือมั่นให้สูงขึ้นไปจนถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเรียกกันว่าเป็นความดับสนิทของความทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาดูอีกทีหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธภาษิตเช่นธรรมจักรกับประวัตนสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงบุคคลเลยไม่ได้พูดถึงคำว่าเราหรือตัวเราเลยพูดถึงแต่ธรรมะข้อนั่นข้อนี้ตามลำดับไปนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นอยู่อีกส่วนหนึ่งว่ามันไม่มีทางที่จะยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือของเราที่ตรงไหนมีแต่ธรรมะหรือความจริงที่แสดงว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปยึดมั่นพระธรรมนั่นในฐานะที่เป็นในฐานะเป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่าถึงกับว่าไปยึดมั่นพระธรรมให้เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอ้างอิงอธิษฐานขอร้องต่างๆนานาเอามาเสี่ยงสัจจาทิฏสถานทำการเสี่ยงทายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเดิมนาจของพระธรรมจงช่วยให้ความจริงในเรื่องนี้ทันทีอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นที่หน้าหัวเราะมันไม่ผิดอะไรกันกับเรื่องการสั่นเซียมซีเป็นต้นซึ่งคนโง่ๆก็จะเห็นหรือเข้าใจไปว่าเรื่องอำนาจของความจริงหรือเรื่องอำนาจของธรรมะหรือของพระเจ้าหรืออะไรต่างๆที่จะให้ไม้เซียมซีหลุดมาสักอันหนึ่งและบอกความจริงที่แท้จริงให้แก่ตนคนเราไม่ควรจะทำพระธรรมให้ตกต่ำลงไปในลักษณะเช่นนี้พระธรรมจะต้องเป็นเรื่องสูงสุดประเสริฐที่สุดคือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเรียนรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วได้ผลมาเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นจึงจะเป็นพระธรรมชนิดที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องกินยาตายไม่ต้องทำอะไรหมดและยังมีแต่ความเบาสบายไม่มีความทุกข์แก่จิตใจแต่ประการใดด้วยการได้อย่างนี้ก็เป็นการดีที่สุดแล้วที่มนุษย์เราควรจะได้ แล้วจะเอาอะไรกันอีกล่ะจึงเป็นนั้นว่าพระธรรมมีความหมายสำคัญอยู่ตรงที่ทำให้เกิดความว่างว่างจากตัวตนว่างจากของของตนว่างจากความยึดถือว่าตัวตนว่างจากความยึดถือว่าของของตนฟังดูก็ไม่ยากคือว่าถ้าไม่ยึดถือแล้วมันก็ต้องว่างถ้าไปยึดถือแล้วมันก็ติดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่ว่างเหมือนกับว่ามือของเรากำลังกำหรือกุมอะไรอยู่เราก็เรียกว่ามือของเราไม่ว่างเพราะมันไปจับฉวยอะไรอยู่แต่ถ้ามือของเราอ้าหมดปล่อยหมดไม่จับไม่ฉวยไม่กุมอะไรไว้เราก็เรียกว่ามือของเราว่างมือที่ไปเที่ยวจับเที่ยวคุมอะไรไว้กับมือที่อยู่ว่างๆนั่นมือไหนจะทำความลำบากยุ่งยากหรือทำความทุกข์ให้แก่เราเราก็จะเห็นได้ทันทีว่ามือที่จะไปเที่ยวจับเที่ยวคุมอะไรเข้านั่นแหละมันทำความทุกข์ยากลำบากให้แก่เราส่วนมือที่อยู่ว่างๆนั่นมันไม่ได้ทำอะไรทำอะไรให้เกิดเป็นความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาจิตก็เป็นอย่างเดียวกันเหมือนกับมือคือถ้าจิตไม่ไปยึดถืออะไรเข้าไว้โดยความเป็นตัวตนของตนแล้วจิตนั้นก็ว่างแล้วไม่ทำความทุกข์ร้อนอะไรให้เกิดขึ้นแต่ถ้าจิตไปเที่ยวยึดถืออะไรเข้าโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแล้วจิตนั้นก็ไม่ว่างเพราะเต็มอัดอยู่ด้วยความยึดถือจิตที่ไม่ว่างชนิดนี้แหละจะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนต่างๆนานาขึ้นแก่เราเพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีๆระมัดระวังให้ดีๆที่กำลังอยากเป็นอย่างนั้นกำลังอยากเป็นอย่างนี้อยู่ในหัวใจในจิตในใจในเวลานี้เดี๋ยวนี้นั่นแหละจะกลายเป็นเรื่องทำความไม่ว่างขึ้นมาเปล่าๆโดยไม่จำเป็นถ้าลองหยุดอยากความอยากที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ดูเสียบ้างมันจะมีความรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะสอบสวนตัวตนตัวเองให้รู้จักกันเสียทีว่าตนกำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่ตนกำลังอยากจะเป็นอะไรบ้างถ้าลองหยุดอยากอันนั่นเสียมันก็จะว่างขึ้นมาทันทีก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือความมีจิตว่างหรือเรียกอย่างสมมติก็คือจิตที่สะอาดสว่างสงบถึงที่สุดอย่างน้อยก็ชั่วครู่หนึ่งชั่วขณะหนึ่งคือความมีจิตว่างหรือเรียกอย่างสมมติก็คือจิตที่สะอาดสว่างสงบถึงที่สุดอย่างน้อยก็ชั่วครู่หนึ่งชั่วขณะหนึ่งจนกว่าจะโง่จะหลงย้อนกลับไปยึดถือขึ้นมาใหม่ว่าจะเอาอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอีกมันก็กลับวุ่นวายไปอีก เป็นความทุกข์ไปตามเดิมแต่อย่างไรก็ตามถ้ารู้จักทำให้จิตว่างได้เป็นบางขณะแล้วมันก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยช่วยให้พอใจในความว่างนั้นมากขึ้นเรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานได้จริงๆคือเมื่อได้ชิมรสของความว่างดูขณะหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจความว่างจิตก็จะน้อมเอียงไปในทางความว่างหรือน้อมเอียงไปในทางพระนิพพานหลีกหนีออกมาเสียจากความวุ่นกล่าวคือวัฏสงสารนี้เรียกว่าจิตกำลังมีอุปนิสัยปัจจัยที่จะน้อมเอียงไปในทางของพระนิพพานเราจงพยายามทำให้เกิดอุปนิสัยปัจจัยที่น้อมเอียงไปในทางของพระนิพพานในลักษณะเช่นนี้ทุกๆวันให้มากขึ้นทุกๆวันตามลำดับด้วยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิที่เพียงพอควรจะละอายกันเสียบ้างถึงจะไม่บอกคนอื่นก็ละอายอยู่ในใจของตัวที่อยากจะเอาอย่างนั้นอยากจะเอาอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะได้บุญอย่างนั้นอยากจะได้บุญอย่างนี้นั่นแหละถ้าหายโง่เมื่อไหร่ก ก็จะละอายจนไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหนเพราะความคิดนึกรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นความยึดถืออย่างยิ่งไม่สมกับที่จะเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานแต่ประการใดแม้ที่สุดแต่บางคนที่จะคุยอวดว่าเราอยากจะสงบเราอยากจะได้รับความสงบเราอยากจะเป็นผู้สงบแม้ดังนี้ก็จงระมัดระวังให้ดีๆมันจะเล่นตลกซับซ้อนกันอยู่หลายชั้นเพราะว่าความอยากเป็นผู้สงบนั้นมันมีมูลมาจากความอยากที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นโดยคิดว่าจะดีกว่าคนอื่นเท่านั้นเองหาได้มากมายไปกว่านั้นไม่ถ้ามันมีมูลมาจากความคิดที่อยากจะดีกว่าคนอื่นแล้วมันก็คือความโง่ความหลงเต็ม 100% อยู่นั่นเองเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสีสันวรรณะสักหน่อยเท่านั้นเพราะว่าความคิดทำนองนั้นมันจะช่วยเกิดความสงบไม่ได้เพราะมันยังหวังที่จะเป็นอะไรชนิดที่จะดีจะเด่นอยากจะดีอยากจะเด่นด้วยความเป็นผู้สงบความสงบนั้นจะมาก็ต่อเมื่อไม่มีความอยากดีอยากเด่นไม่มีความอยากที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความอยากที่จะอยู่ป่าหรืออยู่บ้านไม่มีความอยากอยู่วัดหรืออยากอยู่บ้านไม่มีความอยากอะไรอะไรที่เป็นคู่คู่อย่างนี้ไม่หลงไหลในสิ่งใดที่เป็นคู่คู่อย่างนี้จิตจึงจะอยู่ในระดับกลางคือว่างจากความยึดถือทั้งข้างซ้ายและข้างขวาอย่างนี้ต่างหากมันจึงจะเป็นความสงบการความอยากเป็นผู้สงบนั้นมีมูลมาจากกิเลสตัณหาก็ได้มีมูลมาจากสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาแท้จริงก็ได้จงสอบสวนด้วยดีว่าความอยากเป็นผู้สงบของเรานั้นมันมีมูลมาจากสติปัญญาหรือว่ามันมีมูลมาจากกิเลสตัณหาหรือว่ามันมีมูลมาจากความเดาสุ่มๆไปเท่านั้นเองโดยได้ยินได้ฟังมาว่าความสงบเป็นสิ่งสูงสุดดังนี้เราจะเห็นได้ว่า มีคนที่วิ่งวุ่นหาความสงบกันเหมือนกับสุนัขที่ถูกราดด้วยน้ำร้อนแล้วมันก็ไม่เคยพบความสงบสักทีวิ่งไปวัดโน้นวิ่งมาวัดนี้วิ่งไปสำนักวิปัสสนานั่นวิ่งมาสำนักวิปัสสนานี้อย่างเดียวกับสุนัขถูกราดด้วยน้ำร้อนแล้วมันก็ไม่เคยพบความสงบสักทีอย่างนี้ลองคิดดูว่ามันมีมูลเหตุอันแท้จริงอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างเป็นบ้าเป็นหลังของตนเองที่มีต่อสิ่งที่เรียกกันว่าความสงบหรือความสุขหรือความประเสริฐหรือพระนิพพานหรือมรรคผลก็ตามซึ่งเป็นเหตุให้คนเที่ยววิ่งไปวิ่งมาเที่ยวสอบแสวงหาที่นั่นที่นี่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกสั้นๆว่าทำให้มีการวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันจะสงบอย่างไรวิ่งไปมันก็ไม่สงบวิ่งมามันก็ไม่สงบถ้าจิตมันยังอยากอะไรอยู่แล้วมันก็ยังเป็นการวิ่งไปวิ่งมาแม้จะจับมาตรึงตะปูไว้กับเสาหรือกับก้อนหินที่ใดที่หนึ่งจิตมันก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นเองถ้าฉะนั้นการวิ่งไปวิ่งมาของจิตนี่เป็นความไม่สงบอย่างยิ่งเราจะต้องรู้จักมูลเหตุที่มันทำให้ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วขจัดมูลเหตุอันนั้นเสียจนไม่อยากอะไรมันจึงจะสงบแม้แต่ความอยากที่จะสงบก็ต้องไม่มีถ้ายังยึดถือเรื่องความสงบและความไม่สงบอยู่แล้วมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาชนิดทีละเอียดจนแทบจะไม่รู้สึกตัวต่อไม่ยึดถือในเรื่องความสงบหรือความไม่สงบแล้วมันจึงจะว่างพอว่างแล้วมันก็สงบเองและสงบจริงคือเป็นความสงบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราถือเอาความว่างเป็นความหมาย ของคำว่าสงบดูจะค่อยปลอดภัยสักหน่อยอย่างไรเสียก็ไม่มีทางที่จะผิดก็มีหลักกล่าวไว้ว่าว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานดังที่มีผู้เอามาประพันธ์เป็นบาทคาถาว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนั่นแหละว่างอย่างยิ่งหรือว่าว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานอย่างนี้ต่างหากมันจึงจะเป็นความสงบแต่เป็นความสงบชนิดที่คนเข้าใจไม่ได้เขาเข้าใจได้แต่เรื่องความสงบที่เป็นคู่กันกับความไม่สงบซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยอุปาทานทั้งสองฝ่ายเขาไม่เข้าใจเรื่องความว่างไม่รู้เสียเลยว่าความว่างนั้นเป็นอย่างไร เมื่อเป็นดังนี้ก็เข้าใจความสงบผิดอยู่ร่ำไปไม่มีทางที่ถูกขึ้นมาได้ลองสนใจเรื่องอนัตตาหรือสุญญตาคือความว่างกันเสียบ้างยังจะดีกว่าจะง่ายกว่าจะสะดวกกว่าเพราะอนัตตาหรือสุญญตานี่มันไม่เป็นเหยื่อล่อให้ยึดมั่นถือมั่นว่าน่ารักน่าเอาน่าเป็นมันบอกแต่ว่าว่างมันบอกแต่ว่าไม่มีตัวตนเลยมันว่างอย่างยิ่งถ้าสนใจเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาก็ไม่จะก็จะไม่ถูกลวงให้หลงยึดความสงบด้วยอำนาจอุปาทานอีกต่อไปมีความรู้ความเข้าใจเดินแนวไปตามแนวของความว่างให้มันว่างมากขึ้นว่างมากขึ้นคือมีความยึดถือน้อยลงยึดถือน้อยลงมันก็ว่างมากขึ้นว่างมากขึ้นจนกระทั่งว่างถึงที่สุดว่างอย่างยิ่งและเป็นนิพพานเราจะต้องพยายามดูให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่างๆนานามากมายหลายอย่างนั้นล้วนแต่ไม่น่ายึดถือทั้งนั้นสิ่งใดเห็นได้ง่ายก็เห็นซะก่อนแล้วก็เห็นสิ่งที่ละเอียดหรือเห็นยากยิ่งขึ้นไปทุกทีจนกระทั่งเห็นว่า สิ่งที่เราเคยหลงรักใคร่หลงไหลมากที่สุดนั่นมันก็ว่างคือว่างจากความน่ายึดถือว่าตัวตนหรือของตนเช่นเดียวกัน นี่เรียกว่าเห็นละเอียดยิ่งขึ้นตามลำดับ อย่าไปคิดว่าสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆด้วยสติปัญญาของคนโง่ว่าเป็นของว่างดังนี้ก็จบแล้วหรือหมดแล้วหรือพอแล้วแล้วก็เหลือไว้สำหรับยึดถือในสิ่งที่ตนรักหรือตนพอใจแล้วก็ไม่ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์หรือวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออยู่อย่างเต็มที่ไม่เป็นความว่างไปได้เลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นสิ่งที่ถูกยึดถืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานของบุคคลนั้นอย่างเต็มที่เขาจึงมีแต่สิ่งทั้งปวงซึ่งถูกยึดถือเต็มอัดอยู่ด้วยความยึดถือทั้งที่อยากจะมีความสงบทั้งที่อยากจะพ้นทุกข์กับเขาบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธบริษัทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องว่างหรือไม่ว่างนี่กันให้มากสักหน่อยถ้าจิตยึดถือแล้วก็เรียกว่าไม่ว่างวุ่นทั้งนั้นแม้แต่ยึดถือพระนิพพานแม้แต่ยึดถือในตัวความว่างเองมันหาใช่ความว่างไม่ ถ้าความว่างแล้วต้องเป็นความไม่ยึดถือต่อเมื่อไม่มีความยึดถืออะไรจึงจะเป็นความว่างที่แท้จริงข้อนี้ต้องยกให้เป็นของปัจจัตตังคือต่อเมื่อถึงก็จริงๆเท่านั้นจึงจะรู้ว่าความว่างนั้นเป็นอย่างไรในขณะนี้ก็ได้แต่อนุมานเอาไว้ก่อนว่าถ้ายึดถือแล้วก็ไม่ว่างยึดถือในทางดีก็วุ่นไปในทางดียึดถือในทางชั่วก็วุ่นไปในทางชั่วเลิกดีเลิกชั่วกันเสียทีจึงจะว่างจึงจะอยู่ตรงกลางได้คือไม่เอียงไปทางนั้นไม่เอียงไปทางโน้น ไม่เอียงไปทางสุดโต่งข้างไหนหมดเมื่อไม่เอียงไปทางไหนหมดมันจึงจะอยู่ตรงกลางหรืออยู่ในลักษณะที่เรียกว่าว่างเพราะไม่ไปเที่ยวยึดถืออะไรที่ไหนลองตั้งใจดังนี้กันเสียใหม่คงจะพบความว่างมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหรือกว่าที่แล้วมาและจะรู้ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้น่าอัศจรรย์จริง คือสามารถทำให้จิตใจนี่ว่างอยู่ว่างได้โดยไม่ยึดถืออะไรไม่แบกไม่หามไม่ทูลอะไรหมดไม่มีความหนักแต่ประการใดเลยเรียกว่าเป็นผู้ปลงของหนักลงเสียได้ไม่ถือเอาไว้ก็เป็นผู้ที่ไม่มีความหนักคือไม่มีความทุกข์มีแต่ความเบาสบายทุกคนควรจะได้มองดูตนย้อนกลับหลังไปยังเบื้องหลังที่แล้วแล้วมาแต่ผลหลังว่าได้เคยทำอะไรบ้างได้เคยร้องไห้กี่ครั้งได้เคยทุกข์ทนหม่นหมองหมุนหมองใจมาแล้วกี่ร้อยครั้งแล้วดูให้ดีๆว่ามันเป็นอย่างไรควรจะพอกันสักทีหรือไม่หรือควรจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นตามเดิมแปลว่าคนเราไม่มีทางที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาให้สูงเหนือความทุกข์ได้ดังนั้นหรือเปล่าลองคิดดูถึงความยุ่งยากความลำบากแต่ผลหลังนับตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ถ้ามันควรจะเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือว่าควรจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นให้จิตนี้ได้พบกับความเบาสบายให้มากขึ้นหรือให้อยู่เหนือความทุกข์มากขึ้นถ้าใครสมัครจะแบกจะทูลจะถือความทุกข์ว่าไปตามเดิมเท่าเดิมพาเข้าลงไปก็ตามใจมันก็เป็นสาวกของพยามารหรือกิเลสตัณหาไปตามเรื่องไม่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้เลยแต่ถ้าผู้ใดมองเห็นความทุกข์นั้นในฐานะที่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายน่าอิจฉาระอาใจอยากจะสิ้นจะสุดกันเสียทีนี่แหละจึงจะหันมาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติบำเพ็ญไปในทางสายกลางที่จะนำไปสู่ความว่างได้รับความเยือกเย็นความสะอาดสว่างสงบอันใหม่ที่ไม่เคยรับมาแต่ก่อนและได้รับทันอกทันใจก่อนแต่ที่จะเข้าลงเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเพราะได้รับสิ่งซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามาทันแก่เวลาก่อนแต่ที่ตนจะแตกตายทำลายคันความไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ตรงนี้เองใครจะเป็นคนได้หรือใครจะเป็นคนเสียหมดไม่มีเหลือนี่ว่ายให้เป็นสิ่งที่ต่างคนต่างดูของตนเอาเองมันเป็นของเฉพาะตนโดยแน่นอนเราไม่ไปสนใจในเรื่องของบุคคลอื่นเพราะว่าเรื่องของเราเองก็มากมายเต็มทีแล้วแล้วเราก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่าเต็มทีหมายความว่าอยู่ในลักษณะที่น่าสมเพชเวทนาเป็นอย่างยิ่งหรืออย่างเต็มที่อยู่แล้วเราจึงรีบแก้ไขจิตใจของเราอย่าให้มีความทุกข์ทนหม่นหมองเหมือนอย่างแต่ก่อนให้เป็นจิตใจที่มีความสะอาดสว่างสงบมากขึ้นตามลำดับให้เราก็จะได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับทั้งหมดนี้คือความมุ่งหมายแท้จริงของการที่เราเกิดมาเป็นพุทธบริษัทศึกษาธรรมะปฏิบัติศาสนากระทั่งมาทำอาสาฬหบูชาอย่างในวันนี้นี้ก็เพื่อจะซักซ้อมความเข้าใจในข้อนี้และให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติไปในลักษณะที่เรามีความเบาสบายยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมมีความสะอาดสว่างสงบมากยิ่งขึ้นไปทุกทีตามลำดับทุกวันทุกเดือนทุกปี
แต่เราจะได้ถึงยอดสุดของความสะอาดสว่างสงบนั้นทันกับเวลาในชาติอันเป็นปัจจุบันทันตาเห็นนี้และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ขอให้การทำอาสาฬหบูชาก็ดีและอื่นๆก็ดีของเรานี้จงเป็นไปเพื่อผลอย่างนี้แต่อย่างเดียวเท่านั้นอย่าได้เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นในการกระทำนี้ให้มันยุ่งยากลำบากมากมายไปอีกเลยเช่นเดียวกับที่เรายึดถือพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ได้ยึดถืออย่างที่เรียกว่ายึดถือโดยอุปาทานเรายึดถือโดยปัญญาที่เป็นการทำลายความยึดถืออยู่ในตัวเรายึดถือเพื่อให้หมดความยึดถือเรายึดถือเพื่อจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าที่ทำลายความยึดถือให้หมดไปได้โดยใจความก็คือเราถือเอาพระองค์เป็นแบบอย่างเท่านั้นเราไม่ได้ยึดถือโดยอุปาทานที่มีอาการเป็นความอยากอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราจะถือเอาเป็นตัวอย่างเพื่อทำลายความอยากหรือกิเลสตัณหาเหล่านั้นให้หมดไปให้สิ้นไปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตใจที่ไม่กลุ้มอยู่ด้วยความอยากเป็นจิตใจที่ไม่วุ่นวายอยู่ด้วยความอยากเป็นจิตใจที่ว่างที่โปร่งที่บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสแจ่มแจ้งสงบเย็นอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าความยึดถือโดยอุปาทานแต่เป็นการถือเอาเป็นตัวอย่างด้วยสติปัญญาแล้วดำเนินตามจงพยายามแยกกันให้เด็ดขาดอย่าได้เพ้อสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือด้วยอุปาทานอีกต่อไปแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยสติปัญญาเหมือนอย่างว่าจะมาทำวิปัสสนาที่สำนักไหนก็ตามต้องไม่มาด้วยความเห่อวิปัสสนาต้องไม่มาด้วยความเห่อมรรคผลนิพพานแต่ต้องมาด้วยสติสัมปชัญญะที่จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าทำอย่างนี้นั่นมันจะขูดเกลาความยึดถือได้หรือไม่ถ้ามันขูดเกลาความยึดถือได้นั่นแหละเป็นวิปัสสนาที่ถูกต้องเป็นวิปัสสนาที่ทำให้เห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดถือโดยเด็ดขาดเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็คลายความยึดถือหรือหมดความยึดถือไปได้อย่างนี้จะไม่ตกอยู่ในฐานะเป็นคนที่เห่อวิปัสสนาหรือเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในคำว่าวิปัสสนาด้วยกิเลสตัณหาเหมือนดังที่เป็นกันอยู่โดยมากแล้วมันก็วุ่นวายยิ่งไปกว่าเดิมเราจะต้องรู้ให้ชัดแจ้งว่าวิปัสสนานั้นหมายถึงความเห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยใจความก็คือเห็นความหมายของคำว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือบทบาลีว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนั้นให้แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นไปนี่จึงจะเรียกว่าวิปัสสนาจนกระทั่งเห็นแจ้งว่าบัดนี้ตัวเราไม่ได้มีความยึดถืออะไรแล้วแม้แต่จะยึดถือว่าตัวเราเป็นตัวเราก็ไม่มีอย่างนี้จึงจะเป็นยอดสุดของวิปัสสนาคือเป็นมรรคผลนิพพานไม่มีตัวเราไม่มีของเราที่จิตยึดถือไว้จิตว่างโดยประการทั้งปวงเราก็ได้รับผลของวิปัสสนาที่ถูกต้องและแท้จริงเป็นวิปัสสนาที่ไม่ทำใครให้หนักอกหนักใจเป็นวิปัสสนาที่ไม่ทำใครให้ยุ่งยากลำบากเป็นวิปัสสนาที่ไม่ทำใครให้บ้าบ้าบอบอถึงกับต้องนำไปส่งโรงพยาบาลเพราะวิปัสสนาที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความเห็นแจ้งในเรื่องความว่างเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างไอ้ที่ไม่ว่างนั้นมันเป็นของหลอกไอ้ที่ว่างนั้นเป็นของจริงเราเห็นของจริงก็คือเห็นความว่างว่างตรงที่ไม่น่ายึดถือไม่น่ารักไม่น่าเกลียดไม่น่าอะไรหมดให้จิตว่างจากความรักหรือความเกลียดเสียให้หมดมันจึงจะเรียกว่าเห็นความว่าง ก็อยู่สบายมีลักษณะอย่างที่เรียกกันว่าเป็นพระอริยเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ตามมากตามน้อยโดยไม่ต้องยึดถือว่ากูเป็นพระอริยเจ้าเป็นอริยเจ้าชั้นนั้นชั้นนี้เหมือนที่สำคัญเอาเองหรือเหมือนกับที่เขาแต่งตั้งให้หรือรวมกันทั้งเขาแต่งตั้งให้แล้วก็ยึดถือเอาเองที่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากอย่างยิ่งทำให้พระศาสนายุ่งยากลำบากวุ่นวายมากขึ้นไปกว่าที่จะไม่มีเรื่องเหล่านี้วันนี้เรามีความหวังดีต่อส่วนรวมคือพระศาสนาด้วยและต่อตัวเองที่กำลังทนทุกข์เพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงนี้ด้วยเราจึงได้อุตส่าห์สนใจที่จะประพฤติกระทำทุกอย่างในการที่จะค้นหาร่องรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสิ้นให้พบและดำเนินกายวาจาใจของตนให้เดินไปตามร่องรอยนั้นปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดถือมาแต่เก่าแต่ก่อนนั้นให้หลุดไปให้น้อยไปให้บางไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับยึดถืออีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือไม่มีจิตที่อยากเอาอะไรไม่มีจิตที่อยากเป็นอะไรมีแต่จิตที่อยู่ด้วยความว่างปราศจากความยึดถือโดยประการทั้งปวงนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่มีตัณหาที่จะทำให้เกิดทุกข์อายมะที่เป็นทางสายกลางประกอบประเดี๋ยวองค์8ก็ได้เดินสิ้นสุดไปแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีจิตที่จะต้องทำอีกต่อไปเห็นแจ้งประจักษ์ในความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่อย่างชัดแจ๋วเหมือนกับคนที่มีตาไม่บอดมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ได้อย่างชัดเจนดังนี้นี่เป็นอันว่าเราได้เข้าถึงความหมายแท้จริงของพระธรรมคำสอนซึ่งอยู่ในรูปของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็ดีอยู่ในรูปของอนัตตลักษณสูตรก็ดีหรือในสูตรอื่นๆอีกมากมายเหลือที่จะนับได้ก็ดีมีใจความตรงเป็นอันเดียวกันหมดคือเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแล้วจิตก็วางเฉยอยู่ได้ถ้าจะทำอะไรก็ทำโดยจิตที่ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจะมีอะไรก็ทำด้วยจิตแล้วก็มีด้วยจิตที่ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่จะกินอะไรก็กินด้วยจิตที่ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจะอาบจะถ่ายจะนุ่งจะห่มจะทำอะไรทุกอย่างก็ทำด้วยจิตที่ว่างไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้อยู่ได้ว่างๆอยู่ได้อย่างสะดวกสบายสงบเย็นโดยประการทั้งปวงถ้าได้หัวเราะมันก็วุ่นอย่างคนหัวเราะถ้าได้ร้องไห้มันก็เหี่ยวแห้งอย่างคนร้องไห้วุ่นวายอย่างคนร้องไห้เราจงยินดีที่จะสลัดเสียทั้งสองอย่างคือเมื่อไม่อยากร้องไห้แล้วก็อย่าไปอยากหัวเราะข้างมันจะได้ละเสียได้ทั้งความยินดีและความยินร้ายนั่นแหละมันจึงจะว่างจริงคือไม่มีกามตัณหาเกิดขึ้นไม่มีภวตัณหาเกิดขึ้นไม่มีวิภวตัณหาเกิดขึ้นภวตัณหาและกามตัณหาอาจจะช่วยให้ไปในทางหัวเราะวิภวตัณหาอาจจะดึงไปในทางร้องไห้แต่ถ้าไม่มีทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ต้องหัวเราะมันก็ไม่ต้องร้องไห้เป็นคนไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์อีกต่อไปมีจิตใจสงบเย็นเยือกเย็นโดยไม่ต้องรดน้ำแต่ก็ยังเย็นยิ่งไปกว่ารดน้ำนี่แหละคืออานิสงส์ของการปฏิบัติในพระศาสนาตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่เราถือเอาว่าเป็นที่พึ่งของเราตะโกนแล้วตะโกนเล่าว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธมามกะ คือผู้ตะโกนว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราแต่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาทำให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้คงถือไว้อย่างมดแดงที่หวงพวงลูกไม้มันเองก็กินไม่ได้แต่ไม่รู้มันจะหวงไปทำไมเหมือนกับพุทธบริษัททั้งหลายที่หวงความเป็นพุทธบริษัทหวงพระพุทธหวงพระธรรมหวงพระสงฆ์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีอาการเหมือนกับมดแดงที่หวงผลไม้อยู่บนต้นอย่างนี้แล้ว มันจะน่าละอายสักเท่าไรหรือว่าอย่างน้อยก็จะน่าหัวเราะสักเท่าไรเรากำลังหวงพระพุทธหวงพระธรรมหวงพระสงฆ์กันอย่างนี้หรือไม่หรือว่าเรายังถือพระพุทธถือพระธรรมถือพระสงฆ์กันในลักษณะที่ไม่ได้อะไรเลยเช่นนี้หรือไม่ได้แต่สักว่ามีอย่างปากว่าถือเอาอย่างปากว่าเหมือนกับมดแดงที่จะร้องตะโกนออกมาว่าผลไม้พวงนี้เป็นของกูแล้วใครจะคิดอย่างไรบ้างก็ลองนึกเอาเองเราจะมาตะโกนว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมเป็นของเราพระสงฆ์เป็นของเราหรือว่าถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์แต่แล้วก็ไม่มีความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจสักนิดเต็มอัดอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกามคุณบ้างยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิความคิดความเห็นบ้างยึดมั่นในสิ่งที่ตนเคยทำมาจนชินเป็นนิสัยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยึดมั่นอันใหญ่ว่าตัวกูว่าของกูไม่ยอมสลับความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เลยบ้างแล้วมันก็เหมือนกับมดแดงที่ร้องว่ามะม่วงของกูผลไม้นี่ของกูอยู่อย่างเดียวกันคนก็ไม่ดีไปกว่ามดแดงก็เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องสงสัยมันเป็นมดแดงที่แฝงพวงมะม่วงอยู่ดังนี้ร่ำไปเกิดไปอีกสักกี่ชาติมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีความเข้าใจในเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองจึงหวังว่าเราทั้งหลายทุกคนจะได้สนใจในพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องศึกษาให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ได้จริงๆจะโดยอาศัยหลักของพระพุทธภาษิตข้อนี้หรือพระพุทธภาษิตข้อไหนก็ตามแต่ถ้าเราถือว่าวันเช่นวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศธรรมะอันสำคัญอันสูงสุดคือธรรมจักรเป็นการประกาศพระธรรมจักรเป็นการหมุนธรรมจักรให้เป็นไปหรือเป็นการเรียรายธรรมะที่ควรเรียรายดังนี้แล้วเราก็ควรจะได้มีความเบิกบานสว่างสวายแจ่มแจ้งในเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นจนสามารถทำลายความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่แต่การก่อนให้บรรเทาเบาบางลงไปสมกับที่เรามานั่งทำอาสาฬหบูชากันในวันนี้และจะทำต่อไปในปีหลังๆตามที่เราจะพึงกระทำได้ให้มันเป็นการได้รับผลอย่างแท้จริงและสูงขึ้นไปตามลำดับจงทุกๆคนเทอญธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้